tom gi gbelkutu na nza anubudu yesu kristo gena kurum le yesu lena yesu wendne ya mbubiyoyo eke esodiyu esoda puchonu balulu itata yesu esoka achallazo nubuwaile esene esonu balazu wundule tudu ngapay erikokong esolizanu noye desini piyoboyoyizu esobialu egbamie Payayiru rozu dom, mbubi yoyo, eke eso dom drokuyo.
Adu anyung litezo, kalt nen nale, nen naduzi yoduze. Kibo aldenam do enuman girde, nebucho elake bambo. Do girde, ezim digre, do tam, ne do janauda, nebucho ne elake deto. Kalt niduzi yoduze, mane rewena ese tumye laruyo. Ma ke elilingboyo, pake ya kongo, meleyo esinda paruyi. Kolo sinyo gurumo, kalti hiu nga gbanzi ni hiu nluro yoduze. Ege eso weba anaya elezo, weba lole gano du wundu gili zitikbe kwidayo, mboyo eda abalese pedenga. Eso da nedata, mbubana ne mbuba anaya, kiwiyo gbelisi, kibo alito, kikila, tungdina, enulisin pedenga ne ede eleza.
Nale, ebe yo yesu ka komdetu yo. Esogbo ebialuwezu du esoda ne eru yuda halbo na kelutuda. Halbonga kadatla abalo, poyogez mari. Yembu, yesu ja deke eyona. Yesu ga komdetu yozi. Konole, egbelik eya devinum esoyo. Nabulele, ela esozolum kare alwatuda, nubukene ro grawgo bango. Nabuduzule, ekbo ewezu ne elag lauroyo, nirihu nyoyabo.
Matie nyung nele, kalt nen litezo yoduze, eze ebi alugomze ebese ede yum ne eya eya zake nyoyo.
Na aduzo, ebe yobu bozuru kiheyo bunyoda. Mbube heyo zi balize eyo simnisideyo, mbubo yozu kiheyo bunyoda. Eso daro edaze eya ese, ya pakpade. Eze mare labinritle tomdo. Eso ka heika jolo eyo aramze. Ye elabumbu biblioz kwe kumyo ezike. Yembu, ye Adam etala kwe kumyo, etas urikwa. Biblu wuluzo Adam kwe kumyo zimsu ejareyo. Pwaile, Adam dreze ibia kwe kum, nipululuze zim. Pyo bubozoro kiheyo bunyoda, siribu zinriya ranyo simbu Adam drezeroyo, pinisde.
Roma nyunga gbanze, kalti hiu nale yoduze. Eyugu yumyole, kuwe kim nezim pale jareyo. Nezim wade eyak bekweyo, mbubi oyo, bekbekwe balabe kuwe kim. Roma nyung luru, kalti nen naduzi yoduze, mbubi oyo kuwe kim giheyo gelizim. Pielne esoku jo geze wale tam tam wizu, takibolu Yesu Kristo da.
Abuzun ehe kiheyo bunyo da, nabiyara nyo, sim niside. Eze keele, emamo eguwe kim nyo da eheyo. Eyuwei ed talibilimyo, ebuzun eheyla la kuwe kim nyoda.
Kewa, ninazan litezo, kalti litezo, puoli hiu yoduze. Puwerinde yo, ehe ebezo eya emamo enyo, ya ehe eso mbu peya enyo yo. Pekbar mbu ebezo yabu yo, sono neje ebezo. Anibutu gwang tetivingu ne eso bau.
Nanza, ebe yo yesu ziba. Yesu webilim, eve ezirayo. Yembu, pweze esi mbubi yoyo, edila kuwe kum nabiyo. Ele, lela kuwe kum yoyo yesu ziba. Eso zole eya kama vey, mbi yibnini, eti ebi aluzi, esroyo. Yesu roro zoloro, piyo enyameja, ni edisi ziba lai da kuwe kum yoyo.
Yohanese, nyung naduzu, kalti hiu nuluru yoduze. Eso zole jaribeng, ne echelri ebi alugba mie, tuweyi edisi uweyole, edali. Ele ihu tam tam wizu. Roma nyunga gbanze kalti hiu litezo ne hiu nako yoduze. Mbule, toro ezi ayuguyum kitekedem ku eyagbe ikbe domyo. Mburoro ayuguyum sisu lakase ha eyagbe ikbe sisu biso mbubu ha wizu yo. Ye ayuguyum ke nyamthi yoyo sake besiku wekim larago yo. Mburoro ayuguyum nyamthi yole sake ikwa biso sisu dina.
Kagbanze, ebe ye surin labu leleyo. Yesu kawe tetale, ewaku dondana, efezizira ne eya eya anyo. Mbu elabayo, Polo mbu ega labu susu dna che wayo. Yesu zibale, eso fezi buwaine, ebis fezu da eyo. Puwaile, Yesu jo eso nwang yone, erangzi ihua ehaidu, ne ebisu wiyaw ne eri itetukwekwe. Elelele ole, Yesu bisu wiyaw eso da, ne ewaidengi ya nyindi inu zusu langhezi yodomdo ejarekwekwe yo.
Daniele, nyung lobe, kalti hiu naduzo, ni hiu nanza yoduze. Manjong ne duo da nata da, ne mana apine eso da mendo eze ebi alo pongone yo. Ne eulu etal akpadeo, ne bo ni elesinda, ne becheli drun, ne samto, ni giwiyo. Ne eyagbe ekpe, jejewe, ne yodase paro ilim. Erunge dam tam drun, weiba ka emu yo. Ne egiwiyo yo, kege ngaka ka dem yo. Matie, nyung nen nanza, kalti hiu nanza yoduze. Giwiyo dom kebanto dineo, Pagao duzuzu ejarikbe ekpe da, se eyagbe ekpe eni, nerinele ejaridem gongele.
Pagazi bazi, Yesu gao dengunu egiwi tudung yo, ne ela ni kunyomung ni mbaba gong ni kunyomung eni yo, pase itano. Mbaba weni disu Yesu yo, ni panyangi yo, padenga pagao jau, para disu da atetu yo.
Kea, niduzun luru, kaltena kuboli hiu nukurum yo duze, kanyasi kbezo ni sirake, we enyangke baoleo, Edeni deto. Pekasi nyi, kitekedu omoke. Nyinu olu ni revei. Ele, refe dena hiku ndeto, nebawe tam tam tehezida.